Sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo ni habari za dunia, zinasomwa kwako nami Mkamiti Kibayasi. Mahakama ya Katiba ya Msumbiji, ikiwa ndio mahakama ya juu nchini humo, imethibitisha matokeo yaliyokuwa na ugomvi ya uchaguzi mkuu wa Oktoba, ambayo yanakipatia ushindi chama tawala cha Frelimo. Mgombea kiti cha rais wa chama tawala Daniel Chapo amejipatia 65% za kura baada ya jopo la mahakimu saba kubadili matokeo ya 71% yaliyotangazwa awali. Matokeo hayo hayataondoa wasiwasi uliopo hii leo nchini humo, kwani viongozi wa upinzani wameapa kusababisha ghasia kama chama tawala kinathibitishwa kuwa mshindi. Tayari mvutano huo umesababisha ghasia ambapo takriban watu 130 wameuawa. Taifa hilo la kusini mwa Afrika linakabiliwa na ghasia za uchaguzi tangu tume ya uchaguzi kusema kwamba Oktoba 9 kwamba mgombea wa chama cha Frelimo alipata ushindi, chama ambacho kimeongoza nchi tangu ilipopata uhuru wake kutoka kwa Ureno mwaka 1975. Biashara zilifungwa na mitaa ilikuwa mitupu katika mji mkuu hii leo Jumatatu, licha ya kwamba huu ni msimu wa sherehe za mwisho wa mwaka. Baadhi ya wafanyakazi wa Benki ya Dunia wanakosoa tathmini ya kifedha ya Ethiopia iliyofanywa na shirika la kimataifa la fedha IMF, wakihoji iwapo uchambuzi ambao unasisitiza marekebisho ya deni la nchi unaweza kuwa una kasoro. Katika makala ya ndani iliyoonekana na shirika la habari la Reuters, mshauri wa Benki ya Dunia Brian Pinto na mkuu wake wa masuala ya uchumi Indemit Gill wanatathmini uchambuzi endelevu wa deni DSA katika tarehe za Julai iliyoandaliwa na IMF na wafanyakazi wa shirika la maendeleo la kimataifa IDA, Benki ya Dunia kwa mataifa maskini sana. Waandishi wanapendekeza kwamba kulingana na DSA, Ethiopia inakabiliwa na upungufu wa muda mfupi wa kifedha na sio tatizo la muda mrefu ambalo linahitaji utatuzi baina ya serikali na wamiliki wa dhamana yake ya kimataifa ya dola bilioni moja. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Kamati ya maadili katika baraza la wawakilishi inatarajiwa kutoa ripoti yake iliyosubiriwa kwa muda mrefu hii leo Jumatatu juu ya Matt Gaetz, mbunge wa zamani, ikimaliza uchaguzi wa miaka mingi kuhusu shutuma za manyanyaso ya kingono kwa watoto na matumizi ya dawa za kulevya, wakati mwakilishi huyo wa chama cha Republican nchini Marekani kutoka jimbo la Florida alipokuwa madarakani. Kutolewa kwa ripoti hiyo iliyosubiriwa baada ya angalau Mrepublican mmoja kujiunga na Wademokrati wote watano katika jopo hilo mapema mwezi huu katika kura ya siri ya kuitoa ripoti hiyo kuhusu mwakilishi mwenzao wa zamani, licha upinzani wa awali kutoka kwa wabunge wa Republican akiwemo spika wa baraza la wawakilishi Mike Johnson kuchapisha kilichogunduliwa kuhusu mbunge huyo wa zamani. Wakati ripoti za maadili za awali zilitolewa baada ya mwanachama kujiuzulu, ni jambo nadra sana. Gates mara kwa mara amekanusha kufanya makosa hayo. Waziri mkuu wa muda wa Lebanon Najib Mikati ametembelea vituo vya wanajeshi wa Lebanon na vya kulinda amani vya Umoja wa Mataifa kusini mwa Lebanon, na kutembelea eneo ambalo wanajeshi wa Israel na wanamgambo wa Hezbollah wanatarajiwa kuondoka, kwa mujibu wa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyodumu kwa takriban mwezi mmoja. Mikati alipongeza juhudi za kikosi cha muda cha Umoja wa Mataifa nchini Lebanon, UNIFIL, baada ya kukutana na makamanda wa UNIFIL na kuanza ziara yake kwa kutembelea kambi za jeshi la Lebanon. Alisisitiza haja ya wanajeshi wa Israel kuondoka Lebanon, akisema jeshi la Lebanon litaweza kutekeleza majukumu yake. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
kwa undani. Baraza la kikatiba limeidhinisha matokeo ya uchaguzi mkuu nchini Msumbiji. Venancio Mondlane anashikilia kwamba licha ya kupewa 20% ya kura alishinda uchaguzi huo, na amehimiza wafuasi wake kujitokeza kwa maandamano. Je, Msumbiji inaelekea njia gani kisiasa? Nchini Kenya, Rais William Ruto anaendelea kuwateua wakosoaji wake serikalini. Je, ni ukomavu wa kisiasa Kenya au ni mbinu za kumaliza nguvu upinzani na kurahihisha njia ya utawala wake? Karibu, mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa makao makuu ya Sauti ya America VOA, Washington DC, Marekani. Mahakama ya juu kabisa nchini Msumbiji imeidhinisha ushindi wa chama kinachotawala cha Frelimo baada ya uchaguzi wa mwezi Oktoba ambao umesababisha maandamano makubwa kutoka kwa makundi ya upinzani yanayodai kwamba kulikuwa na wizi wa kura. Venancio Mondlane ambaye alimaliza katika nafasi ya pili kulingana na hesabu rasmi ya tume ya uchaguzi amekuwa akitaka wafuasi wake kujitokeza mitaani na barabarani kwa maandamano akidai uchaguzi ulijaa udanganyifu. Uchaguzi ulifanyika Oktoba 9 katika nchi hiyo yenye jumla ya watu milioni 35, na Mondlane anaishi uhamishoni baada ya kutoroka Msumbiji. Alidai kwamba maafisa wa polisi walikuwa wanatishia maisha yake. Walinzi wake wawili walipigwa risasi na kuuawa mwezi Oktoba. Ameandika ujumbe kwenye mtandao ya kijamii akionya uwezekano mkubwa wa kutokea maandamano iwapo matokeo ya uchaguzi hayatabatilishwa. Maandamano yalianza Oktoba 21. Mondlane ameambia vyombo vya habari kwamba hawezi kabisa kukubali matokeo ya uchaguzi ambao mgombea wa chama kilicho madarakani cha Frelimo Daniel Chapo alipata 71% ya kura. Mondlane alipata 20%. Chama cha Frelimo kimetawala Msumbiji kwa miaka 49 tangu mwaka 1975, nchi hiyo ya kusini mwa Afrika ilipopata uhuru kutoka kwa Ureno. Tume ya uchaguzi imepuuzilia mbali madai ya Mondlane kwamba kulikuwa na wizi wa kura. Waangalizi wa kimataifa wanakubaliana na madai ya Mondlane kwamba uchaguzi ulijaa udanganyifu wakati wa hesabu ya kura. Mondlane anadai kwamba alishinda uchaguzi huo kwa 53%, lakini hajatoa ushahidi namna alifikia asilimia hiyo. Chama cha Podemos chenye ushirikiano na Mondlane kinasisitiza kwamba kilipata viti vya bunge 138 na wala sio 31 ilivyotangazwa na tume ya uchaguzi. Bunge la Msumbiji lina viti 250. Nixon Katembo ni mwandishi wa habari, amekuwa akifuatilia uchaguzi wa Msumbiji akiwa Afrika Kusini. Alikuwa Msumbiji wakati wa kampeni na uchaguzi.
Ni uamuzi ambao ulikuwa unatarajiwa kutokana na matukio ya uchaguzi, ingawa kidogo kulikuwa na malumbano ya kisiasa ambayo yalisababisha maandamano kuendelea kule Msumbiji. Sasa upande wa upinzani sidhani kwamba utakuwa tena na nafasi ya kuweza kuendelea na maandamano. Hayo itakuwa tu ni hatua za kisiasa kuendelea mbele, lakini kwa mujibu wa sheria za Msumbiji, mahakama ya juu zaidi imeamua na imeidhinisha uchaguzi huu, na hali ya baadaye ya Msumbiji sasa ni hatua ya kisiasa baina ya viongozi wa nchi hiyo, upande wa upinzani pamoja na upande wa serikali.
Ambazo ni hatua gani hizo za kisiasa?
Ni kuweza kuzungumza kwa pamoja kwa ajili ya zingatia kwanza maslahi ya nchi kuliko maslahi ya kisiasa binafsi ya vyama hivyo, ikiwemo vyama vya upinzani na chama tawala cha Frelimo, kuhakikisha kwamba tofauti zao za kisiasa haziathiri uchumi wa nchi, haziathiri maisha ya raia wa Msumbiji, na haziathiri utangamano ndani ya jamii ya Msumbiji ambao wao wenyewe wanataka kuiongoza. Sasa hii inaomba mazungumzo ya kisiasa ya kuwashirikisha wale wao ambao wanahisi wametengwa kisiasa katika kuamua azma ya baadaye ya taifa.
Maandamano ya zaidi ya miezi miwili yamepelekea polisi kukabiliana na waandamanaji kwa wiki kadhaa. Watu 130 wamethibitishwa kuuawa. Inadaiwa kwamba waliouawa walipigwa risasi na polisi, lakini kamanda wa polisi Bernardino Rafael ameambia waandishi wa habari kwamba polisi wamekuwa wakijilinda dhidi ya waandamanaji wanaowashambulia na vitu hatari. Kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis ametoa ujumbe wa kutaka viongozi wa Msumbiji kufanya mazungumzo kwa ajili ya utulivu wa watu wa Msumbiji. Kuna ripoti kwamba Mondlane amekuwa akifanya mazungumzo na Rais Filipe Nyusi, lakini hakuna taarifa za kutosha kuhusu mambo wanayozungumzia. Nyusi alihutubia taifa Alhamisi usiku na kuahidi kwamba ataondoka madarakani mwezi Januari inavyohitajika kikatiba. Baadhi ya waangalizi kama wa Jumuiya ya Nchi za Madola wameambia vyombo vya habari kwamba iliwashitua sana kwamba Frelimo ilipata 70% ya kura, lakini pia ni vigumu kwao kujua kama kweli Venancio Mondlane alishinda uchaguzi huo. Majaji wanne kati ya saba katika baraza la kikatiba walichaguliwa na wabunge wa chama kinachotawala cha Frelimo. Mwenyekiti wa baraza hilo aliteuliwa na Rais Filipe Nyusi.
Mimi nilivyokuwa pale Msumbiji niliona kwamba kidogo upinzani uligawanyika kuliko kuwa na mgombea wa pamoja wa kupambana na Frelimo. Kila mtu alijihisi kwamba anaweza akashinda Frelimo, na hii pengine ikatoa matumaini upande wa upinzani. Na bahati yake ama nyota ya ushindi ya upande wa upinzani kafifia kwa mantiki hiyo, kwa maana kura zao ziligawanyika miongoni mwa vyama tofauti ambavyo viliwania uchaguzi huo, na hivi kuipatia nafasi Frelimo kuweza kushinda kura. Na pia Frelimo iliweza kutumia nafasi yake kama chama tawala kwa kuzindua miradi ya serikali wakati wa kampeni za uchaguzi, na nadhani hii ilichangia pakubwa kwa Frelimo kuweza kupata ushindi. Sasa haya ni masuala ya kisiasa ambayo lazima raia wa Msumbiji pamoja na wanasiasa wa Msumbiji kuweza kuangalia ni namna gani wanaweza kukaa kwa pamoja kwenye meza ya mazungumzo kwa ajili ya kuendeleza demokrasia ndani ya nchi yao na kuhakikisha kwamba ushindani kisiwe chanzo cha kuleta vurugu ndani ya taifa na kulibomoa jamii ambao wanataka kuijenga kwa misingi ya demokrasia.
Venancio Mondlane anasema 20% alizopewa hazitoshi. Vile vile chama chake ama muungano wa vyama ambao vinamuunga mkono wanasema kwamba viti 31 vya bunge walizopewa hapana, havitoshi, na kwamba wanadai kwamba walipata 138. Anaitisha maandamano akiwa nje ya nchi. Yani mambo yote yanaonekana yana nguvu kweli kwamba hata haya maandamano anaoitisha yanaweza yakafaulu. Mwenyewe anaitisha maandamano, hayupo nchini, hawana wabunge wa kutosha, wafuasi hawana wa kutosha, mizizi yote ya kikatiba hana, nguvu za polisi hana.
Wakati mwingine si kwamba kuwe na ushindani. Kumbuka hali hii inayojitokeza Msumbiji ilijitokeza pale Kenya na kukawa na serikali ya mseto ambayo yaliandaliwa baada ya mazungumzo baina ya wanasiasa iliyokuja kujulikana kama serikali ya nusu mkate ambayo ilimfanya Raila Odinga kuwa waziri mkuu chini ya utawala wa Kibaki. Na naamini kwamba hili linaweza likafanyika nchini Msumbiji hata ikiwa halitafanyika kwa njia namna wa Kenya walivyofanya, lakini ni la muhimu sana kwa wanasiasa kuweza kuketi kwenye meza ya mazungumzo na kuzingatia maslahi mapana ya taifa kuliko maslahi binafsi ya vyama vyao vya kisiasa.
Ni Nixon Katembo, mwandishi wa habari, mhariri na mchambuzi wa siasa akiwa Afrika Kusini. Amefuatilia zaidi uchaguzi wa Msumbiji, alikuwa Msumbiji wakati wa kampeni na uchaguzi mkuu, akikamilisha kwa undani sehemu ya kwanza. Narejea na sehemu ya pili muda si mrefu. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Unasikiliza kwa undani kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Msikilizaji, kumbuka kipindi hiki vilevile kinasikika kupitia KBC Radio Taifa. Hili ni shirika la utangazaji la serikali ya Kenya, linasikika kote nchini Kenya na nchi jirani. Rais wa Kenya Dr. William Ruto ameendelea kuteua wanasiasa upinzani katika baraza lake la mawaziri na wengine katika taasisi mbalimbali za serikali. Ruto alifanya mkutano na rais mstaafu Uhuru Kenyatta miezi michache baada ya kuteua wanasiasa kutoka chama cha kiongozi wa upinzani Raila Odinga kuwa mawaziri. Kenyatta alimuunga mkono Odinga katika uchaguzi wa mwaka 2022 ambao Ruto alishinda kwa 50% ya kura. Ruto amesema hatua ya kuteua wanasiasa upinzani katika serikali yake ni ya kuleta umoja kote Kenya na pia kwa ajili ya maendeleo ya nchi kwa jumla. Uteuzi wa wanasiasa kutoka upande wa Uhuru Kenyatta unafuatia mwezi mmoja baada ya kuteua wanasiasa kutoka mrengo wa Raila Odinga katika serikali yake. Lakini je, ina taswira yoyote ya kisiasa nchini Kenya ama ndio utamaduni wa Kenya? Kwenye laini ya simu kutoka Canada ni Amin Mwidau, mchambuzi wa siasa na uhusiano wa kimataifa. Amin, je, hatua anayoichukua Rais Ruto ni ukomavu wa kisiasa Kenya au ni mbinu za kumaliza nguvu upinzani na kurahihisha njia ya utawala wake?
Ni hali ya uhalisia wa kisiasa ndani ya nchi. Umembidi afanye mabadiliko ama ushirikiano wa kisiasa ili kueleza kuiwezesha serikali yake kuweza kutekeleza baadhi ya ahadi walizozifanya, na vile vile kupunguza shinikizo lililokuweko ambalo lililetwa na vijana wa Gen Z wakati wa kukataliwa kwa sheria ya kodi. Sasa nafikiri haya aliyoyafanya ni kwamba kujaribu kupunguza nguvu za upinzani kwa nje, lakini vile vile kujaribu kupunguza nguvu za upinzani ndani ya serikali yake, kwa sababu kama tunavyojua katika serikali yake kuna washirika mbalimbali kama vile Mudavadi, kuna Wetangula na kuna spika Kingi, wote hawa na vyama vyao mbalimbali. Kwa hiyo bila shaka wao pia walikuwa na presha zao za ndani kuhusu ni watu gani katika vyama vyao wangejiweza kujiunga na serikali. Na baada kuletwa Raila Odinga ndani ya serikali, akachukulia kwamba yeye alikuwa ndio nanga yenye kuizuia ile serikali isiwimbe wimbe. Kwa hiyo nafikiri kuleta baadhi ya wafuasi wa Rais Kenyatta ni kujaribu kuzisawazisha hizi nguvu mbalimbali zilizomo ndani ya serikali. Lakini baadhi ya watu waliochaguliwa inaashiria kwamba kutokuweko na uwezo wa utawala ndani ya nchi, kwamba baadhi ya watu waliowachagua hapo mbeleni walikuwa hawana uwezo wa kutekeleza kazi zao. Kwa hiyo hao walioletwa, tegemeo ni kwamba wataiwezesha serikali kutimiza ahadi zake na kuweza kutawala kwa njia nzuri ambayo itakuwa ndio sifa nzuri kwake yeye kuitumia katika kujaribu kuregea kwenye utawala kura zijazo zinapofika.
Watu walioteuliwa ni watu wamekuwa serikalini: Lee Kinyanjui, William Kabogo, Mutahi Kagwe, akina Hassan Joho, Wycliffe Oparanya, wote ambao wametoka upinzani ni majina ambayo yamekuwepo kwa muda mrefu. Manake kwamba hakuna vizazi vipya ambao vinaweza kushikilia usukani, ama ni majina yale yale ya kurudia ndio tutasema hawa ndio wenye uwezo wa kuongoza taifa.
Kutumiwa majina haya ni kwa sababu ndio hawa ndio wengi, ukiangalia waliotolewa ni watu ambao kwamba walikuwa hawana attachment ama mshikano wa kisiasa katika na ground. Hao walioletwa ni watu ambao kwamba waweza kutafsiri sera na maono ya serikali kwa watu wa chini wa ground, kwa sababu ni watu wenye uzoefu kwenye masuala ya kisiasa. Kwa hiyo pia ukiangalia ni mbinu moja hapo ya kujaribu kupoza pengine makali ambayo yangetoka katika sehemu mbalimbali. Kwa mfano, Oparanya ametoka Western Kenya, kwa hiyo ametegemewa kwamba yeye aweza kupoza sehemu yake ya Kakamega, lakini vile vile kupunguza nguvu za watu kama kina Mudavadi na Wetangula katika serikali. Ukiangalia kama vile Kabogo amechukuliwa kutoka Kiambu, kuna baadhi ya watu ambao kwamba ni wafuasi wa Gashagu walioko Kiambu ambao watapozwa ama watakuwa neutralized na kuchaguliwa kwa Kabogo. Ukiangalia Mutahi Kagwe kutoka Nyeri, yeye ametegemewa kwamba atapunguza zile kasi za Gashagu wa Nyeri, lakini ni mtu ambaye ana uzoefu wa utawala ama utendaji kazi katika serikali. Kwa hiyo kuna njia mbalimbali ama madhumuni mbalimbali yaliyotumiwa katika kuwachagua watu ambao kwamba asili zao nyingi zaidi ni za kisiasa, lakini si wafanyakazi tu peke yake.
Umemtaja Rigathi Gachagua, huyu ni naibu rais ambaye alitimuliwa kupitia mchakato wa bunge na mchakato wa Senate. Maoni ya wengi kwenye mitandao ya kijamii ni kwamba Rigathi Gachagua alikuwa na semi nyingi za ukabila, hata kufikia sasa anapozungumza anazungumza kuhusu tu kabila moja la nchi. Je, ushawishi wa Gachagua pia umo katika uteuzi huu?
Bila shaka, kwa sababu ukiangalia idadi ya watu waliochaguliwa kutoka sehemu ya Mlima Kenya ni wengi katika cabinet, ambapo sehemu zingine za Kenya hazina mawaziri, lakini wamechagua haswa wale waliochaguliwa na Rais Kenyatta, Mutai Kagwe, kuna Lee Kinyanjui, kuna Kabogo, mawaziri watatu kwa mpigo mmoja kwenda katika sehemu moja ya nchi. Sasa bila shaka namba ya wafuasi wake yeye ama wafuasi wenye asili ya Mlima Kenya ni wengi sana, na walichangia pakubwa sana katika kuchaguliwa kwa Rais Ruto. Kwa hiyo hata kama atawakosa wengi wao, lengo ni kwamba kuhakikisha kwamba baadhi ya wao watakuwa at least hata kwa asilimia ndogo watakuja kwa Ruto, ama watakuwa ni wenye wasio wenye kumfuata Gachagua. Lakini pia mbinu hii ni kuhakikisha kwamba Gachagua yuko na kibarua kikubwa cha kufanya katika zile sehemu ya Mlima wa Kenya, kwa maana akiwaachiliwa bila kuwa challenged pale, aweza akaendelea siasa zake sehemu za nje ya Mlima Kenya, katika sehemu zingine ambapo pengine kuna diaspora ama wale watu waliotoka Mlima Kenya waliohamia, kama sehemu za Mpeketoni, sehemu za Rift Valley na zingine za miji mikubwa ya Kenya, ambayo inaweza kumletea athari ya kisiasa Rais Ruto katika kura zijazo.
Tuangazie utawala wa Mwai Kibaki. Mhula wa kwanza ulikuwa ni serikali iliyowajumulisha wengi, kwa hivyo haikuwa na misukosuko. Mhula wa pili ukawa msukosuko, ikamlazimu kutafuta watu kama Kalonzo Musyoka kumsaidia. Tuangazie utawala wa Uhuru Kenyatta. Mhula wa kwanza vilevile ulikuwa mtulivu. Mhula wa pili ukawa misukosuko, ikabidi atafute Raila Odinga ingie serikalini ili kutuliza, kumsaidia wimbi ambalo lilikuwa linapiga boti lake la kisiasa lisije likazama. Mhula wa kwanza wa Ruto umeanza kwa maruweruwe, kwa matatizo chungu nzima, mawimbi kumpiga huku na kule. Ndio utamaduni sasa wa Kenya, ama sasa wote wanacheza siasa za Baba Moi, rais mstaafu ambaye pia alikuwa anateua watu kutoka upinzani? Hata kielekea kumaliza utawala wake alimteua yule Raila Odinga akawa ndio katibu mkuu wa KANU. Ni siasa za Moi, kitabu cha Moi hiki.
Kuna mbinu mbalimbali tuweze kwa wakati mmoja tukaziita mbinu, ni kitabu cha Moi katika kuhakikisha kwamba utawala unaendelea bila changamoto. Lakini nafikiri kikubwa zaidi yaeleza ama ni ishara ya kwamba kuna matatizo ya ukitawala na matatizo ya mifumo ya taasisi za serikali. Kwa sababu ukiangalia fujo zilizomjia Rais Kibaki zilitokana na taasisi ya IEBC kutoweza kuleta mifumo imara ambayo ikaonyeshwa kwa wazi nani ambaye kwamba alishinda uchaguzi ule. Hayo pia ilionekana katika wakati wa Rais Uhuru Kenyatta. Huu wakati wa Rais Ruto ni kutosikiza kwa rais katika maoni ya watu wenye kuhusikana na hali ya maisha ndani ya nchi. Kwa maana rais ameamini kwamba nitakapokuwa nimechaguliwa katika utawala, mimi ndo mwenye nguvu ya kufanya kila kitu. Sina lazima kumsikiza mtu, na nitakalofanya mimi ama nitakalofikiria kulitenda kama sera yangu nitalifanya. Asa hiyo ilikuwa kuna mgongano wa maono ya nchi na maono ya wananchi. Haya ndo shida alizopata Ruto. Kwa hiyo ikiwa kuna taasisi ambazo kwamba zitakuwa zenye kuleta uwazi katika masuala ya kiserikali, sidhani kwamba mambo kama haya yatakuwa ndio mfumo wa kuendelea, yani kama kujaribu kuleta wapinzani katika serikalini. Nafikiri ni kujaribu kuweka utawala bora na taasisi bora, na haya mambo yote yaweza yakaondoka.
Matatizo ya Kenya yanahusiana sana na kiuchumi, ndiyo matatizo makubwa kulingana na maoni ya wengi. Hata kwenye mitandao ya kijamii wanakumbana na hali ngumu ya maisha. Hilo ndio linasumbua Wakenya wengi, namna ilivyo katika nchi nyingine tuseme. Ruto amesema kwamba kuongeza kodi ama ushuru inatokana na deni la taifa ambalo alirithi kutoka kwa utawala wa Rais Kenyatta. Ruto amekwenda kutafuta waziri wa fedha kutoka mrengo wa Odinga kusimamia haya masuala ya fedha na kukusanya ushuru. Odinga anapojipata mezani kwamba mwakilishi wake Mbadi, ambaye ni alikuwa naibu mwenyekiti mwenye ushawishi mkubwa ndani ya ODM, sasa ndiye anasimamia wizara ya fedha, inabidi akusanye fedha na apeane county. Upande huu mwingine wanaotoka kwa Kenyatta wanaosema ndiye kichocheo kikubwa kwa matatizo ya kiuchumi Kenya, naye pia na wakilishi wake mezani. kilio cha mwananchi wa kawaida kipo wapi kama sera za Ruto za kupingwa? Ndio akina Mbadi kutoka kwa Odinga wanasema hakuna makosa, lazima tukusanye.
Kilio cha mwananchi kikubwa zaidi kitakuwa kiko katika mikononi mwao wenyewe, na siku za mbeleni lazima waamue ni kiongozi gani ambaye kwamba yuwakilisha matakwa yao. Lakini nafikiri kuchaguliwa kwa wapinzani katika sehemu muhimu kama hizi ni kujaribu either kusimamisha rushwa zinazotokana na ufujaji wa pesa za serikali ama kutambaza lawama katika siku za mbeleni. Kwa sababu ikiwa watu wapinzani wameshindwa kutafuta ama kutatua shida zilizoko za masuala ya kodi na masuala ya utumiaji wa fedha, basi Rais Ruto atakuwa na sababu ya kwamba mimi niliwaleta ndani ya serikalini nikawapatia wizara husika lakini mkashindwa kutekeleza. Kwa hiyo nafikiri mbali na kwamba wamejiunga katika sehemu ambazo ni muhimu, hii pia ni fursa kwa wao kuhakikisha kwamba uchafu ulioko katika masuala ya kodi, uchafu ulioko katika masuala ya ufujaji wa pesa za serikalini umesafishwa. Kwa maana kwa sababu siku za mbeleni watakuwa wao ndio wenye kujibu kitendawili hichi. Kwa hiyo nafikiri kwa njia moja Rais Ruto amejaribu kukata kwa pande zote mbili. Ikiwa hawa wata succeed, basi ataweza kujisifia, na ikiwa watafeli ataweza kuwalaumu. Lakini kwa ujumla matakwa na interest za Wakenya ziko mikononi mwao kwa siku za mbele kuchagua viongozi ambao kwamba wenye misimamo ambayo itawasaidia wao katika kimaisha na sio kujitekelezea wao maslahi yao.
Miaka 24 ya Daniel Toroitich Arap Moi kulikuwa na upinzani mkali sana kutoka Mlima Kenya, upinzani ambao kwa sasa umeutaja unapitia kwa Gashagwa. Miaka hiyo 24 Daniel Toroitich Arap Moi hakutegemea kura za Mlima Kenya ama kabila la Wakikuyu, kwa sababu Kenya ni nchi ya makabila, ni vyema pia tutumia hivyo hivyo, ndio maisha yao. Alitegemea sehemu zingine. Narudi pale kitabu cha Moi.
Nafikiri sio, kwa sababu wakati wa Moi ilikuwa Rais Moi alikuwa akipenda kugawanya upinzani. Kulikuwa na wapinzani wengi sana. Hasa yeye wakati wake alikuwa akiweza kupita kwenye utawala kwa 24% ya kura. Akaweza kupita bora wa wapinzani wamegawanyana. Katiba ya siku hizi hairuhusu mtindo kama ule kuelekea mbele, kwa sababu lazima upate nusu plus one ya kura za Wakenya wote. Kwa hiyo kugawanya kwa Wakenya ni jambo la temporary tu. Kwa hiyo hao viongozi itafika wakati lazima nao wataondoka, aidha watajiunga na Ruto ama watakwenda katika vyama vyao tofauti. Kwa hiyo mtindo wa Moi kwa upande mmoja watumika kwamba ajaribu kuwa incorporate wapinzani katika serikalini, lakini jinsi Moi alivyokuwa akiwagawanya, kwa sababu Moi anaweza kawagawanya nchi nzima kama wakati ule Matiba na Kibaki kura zao kizichanganya zilikuwa ni nyingi kushinda za Rais Moi, lakini kwa vile alikuwa hawakuungana Moi akawa kila siku ndio mwenye kupita. Kwa hiyo kwa upande mmoja Moi alikuwa ni mtu mwenye kuona mbali sana, na alitambua kwamba viongozi wengi wanatamaa ya uongozi na kuingia katika serikalini, kwa sababu rasilimali za serikali zategemea na uamuzi wa viongozi walioko mamlakani. Na hiyo ndio moja ya mbinu anayotumia Ruto kujaribu kuwashawishi wapinzani kuingia ndani ya serikalini na kuifanya meli ya serikali yake ikazidi kuelea mpaka kura zinazokuja hizo za 2027.
Nikushukuru Amin.
Asante sana ndugu Bwire.
Ni Amin Mwidau, mchambuzi wa siasa akiwa Canada, akizungumza nasi kupitia line ya simu na akikamilisha kwa undani. Mimi ni Kenneth Bwira, asante kwa muda wako. Endelea kusikiliza Sauti ya America VOA, lakini kwa sasa nikutakie usiku mwema kutoka idhaa ya Kiswahili.